Ještě jednou, dobré ráno, milé sestry a bratři. Není to úžasné začínat tím, že můžeme děkovat Pánu za vyslyšené modlitby, za uzdravené lidi. To je nádhera. Víme, že náš Bůh je mocný a že když k němu přicházíme, tak on nás nejenom slyší a také vyslýchá. Mám z toho velkou radost. Vrátím se k našemu tématu. Připomínám, že teď v postním období, kdo jste tu nebyli, vysvětloval jsem, že postní období nebo období půstu je v křesťanské tradici 6 týdnů před Velikonocemi, kdy se má člověk soustředit na sebe, na Boha, na svůj vztah k Bohu, tak nějak znovu revidovat, jak je daleko, jak duchovně pokračuje. Jsou někteří, kteří se rozhodnou, že třeba přečtou celou Bibli. Jiní zase se rozhodnou k nějaké nové službě, takže to je, proto se říká půst. Půst samozřejmě v tom původním základním významu znamená, že se člověk zdrží od jídla, případně dalších nápojů energetických, pije jenom vodu a ten čas věnuje modlitbě. Ale to postní období, to neznamená, že těch 6 týdnů nejíme, ale že opravdu se snažíme hledat intenzivně Boží tvář. Takže v tom postním období, abych se vrátil k té původní myšlence, tak jsem říkal, že se soustředíme na to, co Pán Ježíš učedníkům říkal, co je vyučoval, těsně předtím, nebo ve spojitosti s tím, že jim vždycky řekl, budu zabit, zemřu. A vždycky tam se to váže s něčím důležitým, co jim sděloval, takže jsem to nazval takových 5 postních lekcí a my znovu nahlédneme, jak jsem říkal učedníkům přes rameno, abychom viděli, co jim Pán Ježíš důležitého, mimořádně důležitého se snažil předat nebo sdělit. Připomenu, že vlastně už máme za sebou takové 3 lekce. Ta první lekce byla lekce o pokoře, kdy se učedníci dohadovali, kdo z nich je největší a kdo je největší borec. Tam jste možná byli překvapeni, stejně jako byli překvapeni učedníci, že Pán Ježíš neřekl, to je špatný, chtít být prvním v Boží království. On řekl, to je dobře, ale ta měřítka jsou postavena úplně jinak. Tam platí jiné priority. Kdo chce být první, ať je vaším služebníkem. To byla lekce o pokoře. Potom jsme měli lekci o milosti, kdy farizeové zákonníci přivedli padlou ženu, kterou přistihli při cizoložství a chtěli ji ukamenovat přesně podle zákona, to bylo naprosto v pořádku, to, co prezentovali. A my jsme si ukázali, že to v pořádku nebylo, že to v úvozovkách správné rozhodnutí bylo ve skutečnosti velmi špatné a učedníci se naučili, jak pohlížet na druhé, kteří zřeší. Ne brýlemi odsouzení a kritiky, ale očima milosrdenství. A vlastně ti, kteří tam přivedli, si všichni uvědomili, že ve skutečnosti nejsou o nic lepší a pěkně se potichu vytratili. Tak to byla lekce o milosti. Minulou neděli to kázání, když jsem ho tak poslouchal, tak mě docela dobře zapadlo do té řady lekcí a byla to vlastně taková lekce o poslušnosti. Ten bohatý mládenec, který přišel za Ježíšem, tak v tom kázání jsme velmi dobře a velmi výstižně slyšeli, že nestačí potkat Ježíše, nestačí mít dostatek všeho, nestačí znalost písma, dokonce nestačí ani vzorné plnění náboženských povinností, jak to všechno ten mládenec dělal, ale to, na čem skutečně záleží, je poslechnout Ježíše. Poslechnout to, co on říká, poslechnout jeho slovo. Takže to můžu zahrnout jako lekci o poslušnosti. A dnes je na řadě další lekce, která je spojena také s tou přímou předpovědí Pána Ježíše o jeho smrti. A já jsem ji nazval pracovně lekce o vděčnosti, i když možná, že by se dala nazvat lekcí třeba jak se učit marnotratnosti, jak se učit plýtvání, to je taky důležitá lekce. Ale já předešlu hned, aby nedošlo k omylu, že se nejedná o rodinný rozpočet, jde o něco jiného a to hned uvidíme. Pojďme otevřít Markovo evangelium, 14. kapitolu a přečteme si od 1. do 9. verše. Marek 14, 1 až 9. Byly 2 dny před hodem beránka a svátky nekvašených chlebů. Velekněží a učitelé zákona hledali, jak by se Ježíše lstí zmocnili, aby ho zabili. Říkali si totiž, ne ve svátek, aby snad nebylo pobouření v lidu. Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a byl u stolu, vešla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého, velmi drahého nardového oleje. Rozbila tu nádobku a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se mezi sebou rozhořčovali. K čemu je ta ztráta oleje? Vždyť se ten olej mohl prodat za víc než 300 denárů a dát chudým. A hněvali se na ní. Ježíš řekl, nechte ji. Proč jí působíte těžkosti? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále sebou a kdykoliv chcete, můžete jim učinit dobře. Mne však nemáte stále. Pardon. Učinila, co mohla. Předem pomazala mé tělo olejem k pohřbu. Amen, pravím vám. Kdekoliv po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co ona učinila. Tolik ten příběh. A já bych chtěl říct takové tři věci. Chtěl bych, abychom si přiblížili, co se vlastně odehrálo, abychom potom se podívali, jak je možno tu situaci hodnotit a jak ji také přítomní hodnotili. A nakonec bych rád skončil, a to myslím, že je to nejdůležitější, zda ta lekce je pro nás aktuální, zda i my můžeme něco, je to jenom historie, je to jenom příběh o tom, že Ježíš byl pomazán, i když to ženy v sobotu nestihly, a nebo je to něco, co taky může oslovit nás pro náš všední život. To bude ta poslední část. Takže za prvé situace, co se odehrálo. A já bych začal tím, že se zastavím a vysvětlím několik pojmů. Když se řekne nard, co si představíte? Představíte si něco? Nard. Možná někoho napadne nerd. Ty počítačovi a jít. Přesně, švěďte. To myslím, není moc pozitivní, že jo? Termín. To není příjemný člověk, tak ještě něco vás napadne. Nard. Nardus možná. To bych opravdu rád věděl. Nepromítej mi tam ten obrázek ještě, Matěj. Co si představíte? Vůni? Dobře. Tak to je taková představivost čichová. Já právě si myslím, že dost často některé věci už máme tak jako zautomatizované, už víme nardová mast a že si možná tak úplně nepředstavíme, o co šlo. A tak bych chtěl trošičku se vklínit do té situace. Ono, když si to představíte, že je nějaká recepce, to znamená večeře pro pozvané a tam najednou vyjde žena, z ničeho nic tam nakráčí doprostřed. Je otázka, jestli tam byly ženy pozvány, jestli jenom neobsluhovali, to nevíme tak úplně přesně, bylo to v domě nějakého Šimona. Nese nádobu s drahým olejem a teď ji tam vyleje Ježíšovi na hlavu. Tak to byla situace. Mám takové dvě poznámky věcné. Za prvé ta mast byla z nardu. Teď poprosím o první obrázek. Nardus to je rostlinka, která roste v Nepálu a Bhútánu a v těchto oblastech v Himalájích. V nadmořské výšce 4 až 5 tisíc metrů. Viděli jste při slovíčku u děti ty hory zasněžené? To byly trošku nižší, o pár tisíc metrů. No možná tam jsou taky 8 tisícovky nějaké, ani nevím, ale byla to zhruba ta výška, 4 až 5 tisíc, kde tenhle nardus roste. Poprosím o druhý obrázek, kdybyste mi nevěřili, že v Himalájích může něco růst té výšce, tak se podívejte, to je jedno z horských údolí. A už když tohle to řeknu, tak zaprvé to je rostlina, která musí být úžasně, jednak úžasně odolná vitální. A za další je velice drahá. Šplhejte tam, abyste tu rostlinku nazbírali, něco z ní vyrobili a teď vlastně ona byla hlavně rozšířena v Indii Ale samozřejmě těmi obchodními cestami, protože to byl vynikající exportní artikl, tak putovala, až doputovala na ten střední východ do těch oblastí. Tak si to říkám pro ilustraci, abyste si představili, jak nesmírně drahá to byla věc. Takže ten nardus, rostlinka, která obsahuje intenzivní aromatické oleje a výtažky z ní, dělal se z toho buď olej nebo mast, tak se používaly k úpravě krevního oběhu, k léčbě nespavosti, úzkostí, jako antidepresivum a samozřejmě jako parfém, protože nádherně vonila a jenom několik, téměř chci říct molekul, ale je opravdu maličké množství, tak dokázalo provonit celou místnost. Takže, jak jsem řekl, s tou mastí z nardu se obchodovalo, sloužila jako platidlo, její cena se vyvažovala stříbrem, takže kolik té mastičky, tolik přišlo na váhu stříbra a zmiňuje se o ní římský historik Plinius, který píše, že to je velmi drahý artikl. Jakou měla ta mast cenu, to vidíme z našeho textu. Mimochodem on to Plinius taky potvrzuje, ale já jsem to vypočítal podle toho, co nám říká Nový zákon. Takže když si započítáme, římská libra představuje asi 327 gramů. Představte si 30 deka salámu. 30 deka vlašáku, to je takový malý kopeček. A cena za tohle množství byla 300 denárů a když vlastně vezmeme, že víme, že jeden denár byla zhruba denní mzda dělníka, tak jsem to hodil do kalkulačky a přibližně samozřejmě dnešní ekvivalent těch 30 deka, tak by bylo asi 300 tisíc korun. To je dost za 30 deka masti, 300 tisíc. Ale my máme srovnání, není to nějak přehnané v tom smyslu, že doba se nezměnila. Já jsem schválně se díval, kolik stojí parfémy dnes a hledal jsem nějaké drahé parfémy. Nenašel jsem úplně nejdražší a nemám tady obrázek, abych nedělal reklamu. A našel jsem parfém, kde 28 gramů stojí 436 tisíc korun. Takže parfémy v té hodnotě najdete i dnes. Některé sestry se dívají, jo, jak to musí vonět za ty peníze. Je to luxus, velmi drahý luxus a pro nás, když se vrátíme zpátky do toho příběhu, tak vlastně si musíme uvědomit, jednak kde to ta Marie vzala, taková lahvička s takovým množstvím masti se často dědila z generace na generaci, protože jedna generace by na ní nevydělala. Takže byla to rodinná cennost. A Marie přijde a tu celou mast vlastně jakoby vyplýtvá, vyleje na Ježíše. Marek dokonce píše, že rozbila nádobku. Poprosím o další obrázek, to je alabastrová nádobka a to je druhá věc, alabastr. Já jsem si vždycky představil, že to je něco bílého, ale víc jsem nevěděl. Takže jsem se poučil, že alabastr je kámen a že to je zvláštní druh průslitného mramoru. A ve starověku, už ve starověkém Egyptě, se používal k přechovávání cenných mastí, protože má zvláštní strukturu a zvláštní nějaké chemické složení, které dokáže tu vůni a tu chemii v sobě uchovat. Takže to je alabastr, dělali se z něj výroby a vázy a to zase jsem se dověděl od toho Plinia, že vlastně už od dob starověkého Egypta se to používalo k uchování speciálně vonných mastí. Takže ta alabastrová nádobka, to byla taky pěkně drahá věc. Nejenom ta mast, ale i ta nádobka. Měla úzké hrdlo, to víte, že i když máte dnes nějakou voňavku, tak ji nemáte nějaké, aby tam byla nějaká poklička, máte tam sprej, anebo úzké hrdélko, aby se dala jenom kapička, aby ten cenný olej opravdu téměř po molekulách, protože i to stačilo, aby se s ním neplýtvalo. A teď vidíte, že přijde Marie, že jsem vám to ještě neprozradil, byla to Marie, její jméno známe od apoštola Jana, který o tom píše, tak ona přijde a ona tuhle tu vzácnou nádobku, která sama o sobě už má obrovskou hodnotu, nemluví o tom, že je naplněna tou vzácnou mastí, tak ji prostě rozbije. a vylila tu mast na hlavu Pána Ježíše. Ještě se vás zeptám, víte, proč ji rozbila? Ona byla tak agresivní, ta Marie. No, to jí mohla vykapat, aby nezůstala. Proto, aby to mohla vylít, protože kdyby kapala, tak bude kapat týden, 30 deka. Můžete si to připomenout, když máte virózu a máte kapičky proti kašli, tak 40 kapek, nebo jaká jedna, jak to trvá? 1, 2, 3, kap, už člověk je celý nervózní. Tak takhle si představte, ta Marie samozřejmě nechtěla čekat, takže rozbila tu nádobku, vylila to Ježíšovu na hlavu. Takže to je vlastně ta první věc, kdy jsem vám chtěl trochu přiblížit tu situaci. Neskutečně drahý olej v drahé a cenné nádobě a Marie nádobu zničí, olej vylije, to znamená v podstatě vyplýtvá. Takové jednání muselo mezi těmi lidmi na hostině vzbudit rozruch. Nemohlo zůstat bez odezvy. Taky, že jo. A tím se dostávám ke druhému bodu. Hodnocení té situace, byla to ztráta. Lidé okolo jednoznačně se k tomu postavili. Bylo jednání, které bylo emocionální, přehnané, marnotratné, zbytečné, bláznivé, nerozvážné, hysterické, pošetilé, jakýkoliv další výraz, jakékoliv další synonymum popisuje jednání té Marie. Čtvrtý verš. Někteří se mezi sebou rozhořčovali. K čemu je ta ztráta oleje? Víte, a mě tam zaujalo právě to slovo ztráta. Ztráta je, když člověk o něco přijde. Když něco má a jakoby mu má nějakou škodu, něco utrpí. Ti, kdo se rozčilovali, byl to jejich olej? Byly to jejich finance, aby přišli ke ztrátě? Vůbec ne. Jim nebylo do toho nic, co Marie udělá se svým majetkem. Ale ztráta, a ty si všimněte, to nebyla jenom ztráta, jestli tam máte další verš, pátý verš, tak oni vlastně říkají, to je zločin, co ona dělá. Když se to mohla prodat, dát na chudé, ona vlastně tady likviduje chudé. Má na svědomí, že chudí budou umírat, tahle ta ženština. Její vina, že chudí budou mít hlad. Až takhle do této polohy. A hněvali se na ně. Trošku víc podrobností máme z jiného evangelia, kde se dovídáme, že to bylo hlavně Jidášův. Jidáš, který byl pokladník a nosil měšec a pravděpodobně si i bral peníze sám pro sebe. Takže on byl ten, kdo takhle vykřikoval. Ale já si myslím, že všichni, kteří tam byli, pokud to neřekli nahlas, tohle si pomysleli. Ztráta takových peněz. Co se za to mohlo udělat dobra? Škoda. Pán Ježíš všechny překvapil. Říká, nechte ji. Zastal se jí. Vykonala na mě dobrý skutek. Dobře udělala. On totiž jako jediný věděl, že nezůstane v hrobě a jeho tělo nebude pomazáno a nabalzamováno tak, jak to bylo zvykem, jak se to dělalo těm, kteří byli ukládáni do hrobu. Vzpomeňte si, přeskakuju už do toho velikonočního příběhu, po sejmutí z kříže, nebyl čas na to, aby tělo bylo nabalzamováno a zabaleno, tak ho dali jenom provizorně položili do hrobu s tím, že se po svátcích vrátí a řádně ho nabalzamují. A neděli ráno, smůla. Ježíš nebyl v hrobě. Smůla pro ty, kdo přišli balzamovat. Jinak samozřejmě úžasná radost. Ježíš nebyl v hrobě. Takže k pohřbu vlastně byl pomazán ten zvyk nebo to pravidlo, které platilo pro ukládání mrtvých, tak vlastně bylo vykonáno činem Marie, která na něj vylila tu mast. A Pán Ježíš to říká, i když tenkrát tomu nikdo nerozuměl, ale v 8. verši on to říká, učinila, co mohla, předem pomazala mé tělo olejem k pohřbu. Takže to je ta druhá věc, která myslím, že je důležitá. Skutek marnotratný, rozhazovačný, plítvavý. My víme, že pramenil z lásky Marie. Kteří všichni odsoudili, ohrnuli nad ním nos, zahrnuli Marii kritikou. Pro Pána Ježíše byl důležitý. Ocenil ho. A dokonce způsobem, o kterém by se mohlo všem učedníkům nechat zdát, on říká 8. verš, amen pravím vám, kdekoliv po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude na její památku se mluvit také o tom, co učinila. On prostě řekl, tohle bylo tak důležité, že to bude spojeno se zvěstí, zprávou, s evangeliem, s tím, co se o mně kdekoliv na celém světě řekne, vždycky tam bude tohleto, jak mě ta Marie pomazala. A já myslím, že to je úžasné, že vlastně skutku, činu, který lidé okolo, i učedníci, i sympatizanti naprosto odsoudili. A já se vsadím, že my bychom to taky odsoudili. Když se představíte, kdo z vás by tam byl, kdo by si tohle nepomyslel? Vy jste věděli, že to stálo 300 tisíc a se tam rozleje na nic. Všichni bychom to odsoudili. A Pán Ježíš říká, to bylo dobře a bylo to důležité. Takže to bylo to druhé. A teď to třetí. Ta vlastní lekce. Lekce o vděčnosti, lekce o marnotratnosti. Řekl jsem, že to je lekce, že i my máme být marnotratní, plítvavý, rozhazovačný. A znova říkám, nemluvím o rozpočtu, nemluvím o domácích financích. Samozřejmě máme šetřit. Ale tady se mluví o vztahu k Bohu. O tom, co my dáváme Bohu. O tom, jak my projevujeme svoji vděčnost, svůj vztah k Bohu. Bůh totiž, i když on jedná s námi nebo se světem, tak ve skutečnosti je rozhazovačný, marnotratný, plítvavý. Mně se hrozně líbilo při tom slovíčku k dětem to nebe. Můžeš ho tam, Matěj, ještě promítnout, jestli ho máš. Hvězdy. My nedokážeme spočítat ani kolik je polohrachů ve sklenici. Natož hvězdy. Pán Bůh by klidně mohl stvořit pár desítek tisíc hvězd. Nám úplně stačilo, my jich stejně víc. My jich vidíme, teď nevím přesně, ale myslím, že my jich vidíme maximálně stovky pouhým okem, kdo má dobré oči. Víc jich prostě nevidíme. Tak proč by Pán Bůh nestvořil pár set tisíc hvězd? Ale on jich stvořil, přátelé, tolik, že člověk nemá číslo, které by je spočítalo. Že mluvíme o nějakých stovkách a tisících a milionech a miliardách, ale ten skutečný počet hvězd nemáme dost nul. To je číslo, které se v angličtině nazývá Google, to znamená číslo, které má tolik nul, že vůbec nevíme kolik. V tomto týdnu tak jsem někde narazil NASA, to je americká agentura pro výzkum vesmíru, uveřejnila obrázek snímek Mléčné dráhy. A ten snímek Mléčné dráhy je zestaven ze 700 obrázku, 700 fotek, takže na tom monitoru to je takovýhle pruh a když si na to kliknete, tak jdete dál a hloub a hloub a přibližujete si a všude vidíte tisíce a tisíce a tisíce hvězd. A to je jenom Mléčná dráha, jedna galaxie, kterých je zase ještě pár určitě. Co víme, několik ještě jich je, minimálně. Takže to, když jsem si uvědomil, Bůh je prostě marnotratný, Bůh je štědrý, Bůh rozhazuje. A ještě jeden příklad mě přišel na mysl, tady máme před kostelem lípu, která neustále schazuje listy a musíme je vybírat z okapů a také z ní padají větve, ale teď nemyslím listy, mám za to, že ty listy bychom možná spočítali, ale když ta lípa kvete, kolik z ní vlastně odletí těch semínek? To nejsou tisíce. To budou desetitisíce minimálně. A teď já to chci říct v protikladu k tomu, kolik jich zakoření. Kolik se jich uchytí. Tady v tom našem trávníku, já nevím, možná 10, 20, které vysekneme, někde jinde možná dalších 10 nebo 20, ale z těch tisíců semínek, tak se uchytí jenom pár. Pán Bůh je prostě marnotratný a v tomto směru je prostě štědrý. Rozhazuje svoji dobrotu a nekouká na počty. Nekouká, aby spočítal, tak potřebuju, aby tu vyrostlo 10 lip, tak rozhodím 20 semínek, abych měl tutovku. On jich rozhodí hned pár tisíc. Pán Bůh je ve své štědrosti marnotratný. A v tom je ta lekce, v tom je ta výzva, kterou bych chtěl dát sobě i vám. Buď ve své vděčnosti Bohu také marnotratný. Plýtvej tím, co chceš dát Bohu. Nešetři, nepočítej. My někdy počítáme, kolik času bych měl věnovat Bohu. Někdo se ptá, kolik bych měl číst hodin denně Bibli, kolik se modlit, kolik mu mám, no tak já kolik můžu, že jo, musím, taky mám nějaké jiné povinnosti. Takže neděle dopoledne, potom jednou týdně večer nějaká skupinka nebo biblické studium, potom buď pokud zpívám nějaký nácvik, nebo večer se jeden připravu na besídku, takže to je další večer, no a víc už toho prostě nezvládnu. Víc už toho nestihnu. Jednou roční návštěva v hospicu, to jsem tak jako, a my to takhle počítáme, kolik toho Pánu jakoby dáme nebo jsme schopni. A neuvědomujeme si, že Pán Bůh, když nás zahrnuje svojí dobrotou, tak nepočítá. Nepočítá kolik, ale je marnotratný. Plýtvá svojí dobrotou. Jednou jsme měli natáčet svědectví a tak jsem říkal lidem, přijďte, je to na 4 hodiny, řeknete svědectví. A tak jsem rád, že se poměrně dost lidí přihlásil a jedna sestra mi řekla, já nemůžu, já tak končím, já jsem dlouho v práci. Říkám, tak po práci, oni tady budou dlouho, třeba v 5 hodin. A to já už jsem unavená a už musím domů. To snad po mně Pán Bůh nemůže chtít. A mě vám to zasáhlo. Řekl jsem si, jak prostě, že Pán Bůh po mně něco nemůže chtít. On, který mi dal všechno, který mi dal život, který mě sytí, který mě zachránil z temnoty, který mě vyvedl ze smrti, který mi dal věčný život. On po tobě může chtít všechno. On po tobě může chtít úplně všechno. Ale funguje to naopak. On čeká, co ty mu dáš. Kolik ty mu ukápneš ze své nádobky, své vzácné masti. Kolik mu ukápneš ze svého času, ze svého majetku, ze svých schopností, ze své služby. Já bych chtěl říct, Pán Bůh nechce, není závislý, nepotřebuje, že by nemohl přežít bez svého času, bez svých peněz, bez svých desátků, bez své služby. Tak to vůbec nestojí. On tě chce celého. On chce všecko, co máš. On chce celou tvoji bytost, celou tvoji duši, celý tvůj život. Aby si tě použil ke své práci. A my počítáme, kolik dám do sbírky a kolik pošlu, aby mě celý patříš Bohu. Pán Bůh nechce tvůj čas, tvoje schopnosti, tvoje peníze. Pán Bůh chce tebe samotného. Abys mu dal všecko, co jsi, svoje srdce. A potom už mu dáš svůj čas, svoji podporu, svoje finanční prostředky, svoje schopnosti, svoji službu. Primárně Pán Bůh nechce tohle, ale chce tvoje srdce. Chce tebe samého. A to jsi ty. Líbí se mi, četl jsem u Watchmana Nee, on tomu napsal, mluví o ztrátě. A vzpomeňte si, že tady se taky bavíme o ztrátě. Marnotratné vylití masti, to je ztráta. A on říká ztráta. Ztráta znamená dát víc, než je třeba. Ztráta znamená, že dáš něco příliš velkého za něco příliš nepatrného. Jestliže někdo od tebe dostal víc, než si zaslouží, je to pro tebe ztráta. Ale uvědomte si, jak se na to dívá Bůh. Pán Ježíš řekl, aby se to všechno dostalo tam, kde bude zvěstováno evangelium. On hledá tebe samotného. A jestliže on ti dal svůj život, věčný život, Ty mu nikdy nemůžeš dát víc. Nikdy to pro tebe nebude ztráta, ať mu dáš cokoliv. A tak, milé sestry a bratři, lekce o vděčnosti, lekce o marnotratnosti nás vede k tomu, abychom se zamysleli nad svým vztahem k Bohu, abychom si řekli, jak jsem já na tom. Odkapávám Bohu, mám to tak rozděleno, že tady je Bůh a jemu odkápnu ze svého času, ze svých prostředků, ze svých schopností, ze své připravenosti sloužit. Jestli to je tak, pán Bůh chce, abys byl marnotratný. Abys mu dal všechno, abys mu dal celý svůj poklad. Marie dala za celý život, by nevydělala pravděpodobně tolik peněz. Ona mu to dala všechno. I když se to ostatním zdálo jako ztráta. A výzva k nám, ke mně, k vám je, dej Ježíši svůj celý život. Všechno, co máš. To nejvzácnější, to nejdražší. Dej, protože on pro tebe udělal víc. Budeme si to připomínat za pár dní. On za tebe položil svůj život a nic, co mu dáš ty, nemůže vyvážit jeho oběť, jeho dar. Takže ve svém rozhodnutí Bohu sloužit, Bohu dávat, jít za ním, buď marnotratný. Dej Bohu, nepočítej, neodvažuj na lékárnických vážkách, ale dej se Bohu celý. Amen.